gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň senbe güni. Merkezi Aziýadaky jurnalistlere we aktivistlere edilen basyşlara bagyşlanyp taýýarlanan mejli taýdly ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen günüň möhüm habarlary bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Kazakstanyň daşary işleri ministrligi Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine jogap notasyny ýolady. Ýatdyp geçdik. 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Kazakstanyň Türkmenowan serhidindäki dartgynlar ýagdaýlary barada çykyşyny protest bildirip, beýanat ýaýradypdy. Kazakstanyň daşary işleri ministrliginiň 16-njy oktýabrda ýollanan notasynda gurrunga edilýän 15-nji oktýabrda Kazakstanyň häkimeti tarapyndan edilen bellikler tutuş dünýäde we regionda terrorizmin howpunyň artmagy bilen baglalykda umumy aladalanmalaryň çägindi edildi. Mälim bolsaly bu wardaky howatirlenmalary nazara alyp BMG-niň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew BMG-niň howandarlygyndaky terrorizme garşy global koalisiýany döretmek wardaky teklip bilen çykyş edipdi. Biz hem bu başlangyjyň halkara çiliginin goldu joktuğunu bil bağlayard, deyilyar. Owanistandaky Sultanda yurdun merkezi Aziýa bilen serhetleşen regionlarındaky ýagdaýlaryň soňky wagtlar, has ýitilleşmegi we howpsuzlyk meseleleriniň ýaramazlaşmagy bilen häsiýet etdirilendigi hiç bir gizlin zat däldir, diýip Kazak tarapynyň notasy dowam edýär. Wengri Siriýadan, Iraktan, Owanistandan we Afrikadan gelýän bolsunlaryň akymynyň öňüne almak üçin Horwatiýa bilen serhet geçilgisini ýapandan soň, migrantlar Horwatiýanyň Sloweniýa bilen serhedine tarap ugrudylar. Emma Sloweniýa migrantlaryň akymyny gowşatmak üçin Horwatiýa bilen bar bolan demir ýol gatnaşyklaryny togtadypdy. Ýewropa bilelesigi Siriýadaky krizi sebäpli ýurtdan gaçyp çykan bolsunlary saklamak üçin Türkiýa mali himayatyny bermek barada ılalasılındığını mälim etdi. Munun iýdi bilen Wengri öz serhetlerini ýapdy. Wengri Ozorky Sowet blogunyň beýliki agdalary ýaly. Ýewropa bilelesigine 120 000 migranty getirmek barada daky planlara garşy çykýar. Iran hükümet güýçleri Bagdadyň demir adagyndaky Baiji neft zawodundan Islam döwleti toporunyň jeňçilerini çykardylar. Giň gowrumly harby operasiýa Şaiýa aglalary hem gatnaşdylar. Harbylaryň berýän maglumatyna görä, Iran iň uly neft zawody bilen birlikde Siniýa şäheri hem ýidine alınypdyr. Töwüşde Islam döwleti toporunyň jeňçileriniň adyndan 15-si we olara garşy töwüşýänleriň hem 6-sy öldürilipdir. Iran 250 kilometr demir gazygynda yerleşen Baiji şäheri geçen ýyl jeňçileriň eline düşüpdi. Iran bir polkowniki AFP habar agentligine biz şäheriň 60% töwereginde gözegçilik edýäris. Sewitde jeňçiler az galdy. Olar gabawa düşdi diýip maglumat berdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi özüniň Siriýadaky töwüş uçurlary bilen baglalykda Türkiýanyň harbylary bilen güni ara atnaşygy geçendigini mälim etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Türkiýe Siriýadan öz territoriýasyna geçen näwelli dron uçuryny urup düşüripdi. Bu aralykda Russiýanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Mihail Bagdanow 18-nji oktýabrda Stambulda türk resmiýleri bilen konsultasiýalaryň geçiriljekdigini mälim etdi. Türkiýe Kilis şäheriniň golunda urulan dronu kimin dolandyrandygyny anyklamak üçin Sewite ýürüýti derine toporuny ýollandygyny mälim etdi. Amerika bu pilotsuz uçuryň Russiýa degişli bolan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Mundan ozal Russiýanyň döwlet eýçiliginde Riýa Novosti habarlar gullugy bir rus harbysynyň Siriýadaky rus uçurlarynyň ählisi plany we hereket edýär diýen sözlerini getiripdi. Taliban hereketi Amerikanın Awganistandaki iskerlerini doly çykarmak prosesini hayallatmak baradaky kararyny gahyrly reaksiýa örkezdi. Taliban ýazmaçy beýanatynda Awganistanda Amerikanın iskerleriniň saklanmagy biziň jihat we görüş tagallarlarymyzy gowşadyp bilmez diýilýär. Mundanyň Amerikanın prezidenti Barack Obama öňümizdäki ýyl Awganistanda 10 000 Amerikan iskerini saklap galmak baradaky kararyny mälim edipdi. Eýranda saýy musulmanlarynyň mesjidinde ýüze çykan okatyslykda 2 adam öldürildi. Resmi Irna habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, Khuzestan vilayatynyň Desful şäherinde ýüze çykan wakada başga da 2 adam ýaralanypdyr. Berilýän maglumata görä, ulagdaky näwilli hüjümçiler Asuri çäresini belleýänleri oka tutupdyrlar. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in öldürülmeğinin 680. yıl dönümü yatanılar. Hormatı dinleyiciler, siz günün mühküm havarlarının kəvirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Häzirki wagt Merkezi Aziýa sertinde söz azatlygyny metbuat erkinligini gorap çykyş edýän jurnalistlerdir, aktivistler gaty agyr pursatlary baştan geçirýärler. Bu ýagdaýlar sebit üçin belli bir derejede adaty ýaly bolup görünse-de, häkimiýetleriň bu gurdaky basyşlary hasda güýçlenýän meňzeýär. Türkmenistanyň häkimiýetleri türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk garaşsyz habar serişdesi bolan Azatlyk Radiosynyň türkmen gullunyň jurnalistlerine edilýän basyşlary barha artdyrýarlar. Häzirki wagt ýurtda ýekejede hükümete değişti bolmadı, kararsız kurama kalmadı. Özbekistan'da ençeme jurnalist tutsak edildi. Edil Özbekistan'da hem bolşiyali, Tacikistan'da da dini ananşlara bolan çeklendirmeler barha güçlendiriliyar. Kazakistan ve Kırgızistan'da hem dürlü kinçilikler devam ediyar. Çünkü söhbetimizin devamında biz Merkezi Aziya regionunda yüz veriyan tabir adam hukuklarının bozulmaları şeyle de değişli resmelerin bu kurdaki basışları barha güçlendirmenin sebepleri barada gürün eder. Meclis adlı yürüyüze geçmişimizin bugün ki mihmanları adam hukuklarına gözükçülük ediyen Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca direktörü Steve Svirtlu, medya azatlığına gözükçülük ediyen serhetsiz raportiyonu kuramasının Gündoğar Yorupa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Yohan Bir ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır bulurlar. Kepleşiki men Muhammed Tahir Alparyan. Kadirli mihmanlar ve dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Gelin ilk başta yana girişte gurrunu eden niyadaylarımız var da has genişlik durup geçelim. Burus Merkez Aziya sevtinde hususan da Türkmenistan'da sonku doğur bolup geçeyen vakalar var da malumat vereyseniz.
Turkmenistan was never a very friendly environment for rights activists and journalists to begin with.
Turkmenistan'ın hiç kaçan jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin iş alıp barmağı için ahmatlı bir yer olmadığını belirlemek gerek. Häzir kuwa Türkmen hökümetiniň bu urdaky paranoýasynyň has hem artýandygyny synmasa bolýar. Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, günorta serhetdäki howpsuzlyk meseleleriniň çägini näme sebäpden bu urdaky basyşyny güýçlendirýändigini aýtmak kyn. Emma bellemeleri Türkmen resmileri jemgyýetde nähilir bir durnuksuzlygy döredip biljek toporlara garşy elmadamada berk daraşardy. Şol bir wagtda ilatyň arasyna durnuksuz ýagdaýlaryň ýüze çykýandygy wagtda hem dürlü malumatlar gelip koğuşuyar. Fevral ayına tecenine protestin geçendiği. Bunun neticesinde hem ençeme adamın tutsu edilendi aydınlar. Bu malumatlar tasdiklap olmadı. Ama gurrun gidiyen vakada 50-60 tevoru adamın hem saklanandığı belirlendiler. Bu protestlerin sebepleri vardı hem dürlü malumatlar gelip koğuşuyar. Bir tarafta demonstrantların dini ekstremistler olandı aydınlısı böyle kur taraftan yaşayacağın sosyal şeritlerden nâile olup koçaya çıkandığını atalıyar. Levak olayet Nevit Kapudo'nun işgalleri hem köpçülüklerin protesti geçirdiler. Bunun sonku 20-25 yılın içinde Türkmenistan'ın ilkinci kromoşulukli demonstrasiya çeyresinin bolonduğunu hem aydıp bulur. Türkmen hakimiyetleri hem kutsu sebepler, belki de bizim görüp bilmeyen beyleki yağdaylarımız sebepli ilatı sen tutacak bolyarlar. Türkmen hükümeti neralıyla öyleler yani İslamik adamın ağzını kapacak bolyarlar. Biz bu yağdayları kut öz havarçılarımızın mısalını hem görüyoruz. Şuna merdeş yağdaylar merkezi Aziz Sevit'in beyleki yurtlarını hem görmek bolyar.
Tightening restrictions on social groups and independent media if and where it exists within Central Asia.
Türkmenistan'da hakimiyetin çalışmağı bilen qarşısız jurnalistlere edilen basışın görünüşleri hem üytgedi. Habarçılar önküler yali türme basılmasa da onların mağlumatları efire giden destine hopsuzluk kullukları onların öylerine varyarlar. Ya da onları koşa dırnağı içinde gepleşige çağırıyarlar. Türkmen hakimiyetleri habarçılara haybat atıp onları dürlü yollar arkayı cezalandırıp bilecektiklerini duyduruyorlar. Misal için bizim habarçılarımızın biri Ulu İl'in önünde polisiye tarafından sorak edildi. Habarçılarımızın telefon liniyaları da kesiliyor. Habarçılarımıza et dükkanlarının valyota alışveriş noktalarının önündeki ulu nöbetler baradaki veren mağlumatlar için hem azar veriliyor. Haybat baratılıyor. Türkmen resmileri Azadlık Radyosu'nun habarçılarının hareketlerinin bir kanunduğunu öne sürüp geliyorlar. Çünkü bu vakte de Olar bizim havarçlarımızı akreditasiya etmek boyunca diyaloga geçmek baradaki ehli çağırışlarımızı hem inkar ediyorlar. Rus sizin de yanı belli işiniz yani Türkmen resimlerinin paranoyasının anırsında nemenin yatandığını çaklamak cüda kıyın bir mesele. Yuhan, sizin kuramağınız aglaba metbuğat azatlığının yağdayını göze uçuluk ediyor. Sonki hasabatlarının için tutulsa metbuğat azatlığı meselesinde Merkez Aziya sebsindeki yağdaylar o diyen özgürmendir. Siz bu arada doğrurak mağlumat verirseniz.
Yeah, as you mentioned, unfortunately the press freedom records of nearly all
Central Asia. Sizin hem bilesiniz yali TV'nin yurtlarında hususan da Türkmenistan'da metbuat azatlığının yağdayı gözüğünü bolmağına galiyar. Bizim yıllık hasabatımızda Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 178. orunda dur. Regionun beylik tevitleri vardı aydılanda Tajikistan'da kepte oloy vaqtın dovamında internet, YouTube, Odnoklassniki, VKontakte yali ulu sosial ulgumları petiklendi. Şeylede yokur dereceli Tajik kopsuzluk resmisinin İslam devleti atlı topurunun hatarına kusulunduğu vardı xabardan son. Bir neçe günnep kararsız xabar seristilerinin insemesinin web sahipleri petiklenipti. Bu hem Merkez Aziyadaki tendensiyanı açık görkezer mi kadiyerin. Yani hakimiyetler meselenin düp sebebini çözmen arada durun havarçini yok etmek uğrunda dırca şarlar. Hova Duşenbe'nin Tajik rahatlarının İslam devleti atlı toparının hatarını koşulmağı bilen bağlı meseleleri var. Emma haçında Tajik polisiyasının polkovnikinin İslam devleti atlı toparına koşulunduğu varadaki videosu peyda olundu. Resmiler ilk bilen haber seristilerinin saatlerini petiklediler. Bunun neticesinde hem rayetlerde öz hükümetini, devletin haber seristilerine bolun ınamatçiyar. İnternet senzurası Merkez Aziyanın ekle tevitlerinde diyenyalı ornaştırıldı. Regionun hükümetleri sudun kararı bulmazdan, ol ya da bu internet saatini yapmağa mümkünçülük veren kanunları kabul ettiler.
The authorities are a bill have been submitted last month to the parliament in this direction.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren Yeketek radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinlän.
Gepler Azadlyk Radiosu siz meclis hatly ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Azadlyk Radiosunyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň Merkezi Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň edýär. Mehmanymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Swerdlow, Serhetsiz Raportörler guramasynyň gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azad Ýewropa we Azadlyk Radiosunyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Türgamany Pragadaky studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve Adrichelli Merkez Aziyada maglumat çäklendirmeleri barada gürrüň etdik. Emma bu umumy adam hukuklary meselesiniň diňe bir bölegi. Mälim bolşy ýaly siz we siziň guramaňyz adam hukuklarynyň ýagdaýlaryny içginden ýerleýär. Siz sebitde öz alyp barýan ugurunyz boýunça bolup geçýän soňky wakalar barada gürrüň beräsiňiz.
Thanks. I mean, the list is long and growing longer, as Bruce and Johan have said.
Regionnaki esasy gadagançylyklar özüni erkin beýan etmek çäklendirmesi diýen maddanyň düzümine girip bolar. Şol wagtda Merkez Aziýada jemlenmek, toplanmak gadagançylyklar hem giňden ornaşdyrylýar. Biz bu ýagdaýlara soňky 5 ýylyň dowamyna Gazakstanyna şaýat bolduk. Gazak häkimiýetleri paraýhatçylyklu görnüşde protest geçirmek mümkinçiliklerini göz görtüle kemeltdiler. Sebitde grajdan jemgyýetçiliklerine garşy ýeti göreş alınıp barlar. Täjikistanyň täze taryhynda ilkinji gezek Islam galkynyş partiýasyna parlamentde oran berilmedi. Täjikistanyň soňky döwür ýurdun taryhyndaky iň ulum möhletli türme tutuklukları berildi. Biz bularyň aglabasynyň siýasy matlaplary esasynda edilendigini saklaýarys. Mysal üçin täjik biznesmeni Zaýid Saýidowa 26 ýyl türme möhleti berildi. Ýatlap geçsek mundan öň ol öz partiýasyny esaslandyryp prezidentlige dalaş etmekçi bolýanyny barada mälim edipdi. Täjikistanyň diýin çäklendirmeleri boýunça kanunçylygy da berip bolmagyna galýar. Kyrgyzstan we Gazakstan hem belli bir derejede diýin çäklendirmesi bilen şiýarlar. Bu tejribäni Özbegistan 1997-nji ýylda öz diýin çäklendirmeleri barada kanunçylygyny ýola goýup başlapdy. Human Rights Watch guramasynyň çaklamalaryna görä Özbegistanyň müňlerçe adam siýasy, hususan dini matlap bilen türmäge basyldy.
Held on politically motivated charges, most of them being related to religion. You know, those are just a few of the concerns I could keep going.
Bruce, eger de sizin we beýleki mehmanlarymyzyň aýdanlarından çen tutulsa sebitdäki ýagdaýlar gowlaşman barha ewetleşýäne meňzeýär.
Well, I would agree with that 100%. You know, with the possible exception of Kyrgyzstan, and Kyrgyzstan is always an exception.
Howa men munun bilen 100% lalaşan. Belki de Kyrgyzstan kaýdan çykma bolup biler. Gara sewit gözüňe tutulanda Kyrgyzstan ermi damada kaýdan çykma bolupdy. Berde aýratyn nagtamalda akbar. Bu paranoya siýasatyny ýürüdýän Merkez Aziýa siýasatçylarynyň hiç birini hem ýylat gollamaýar. Bu ýolbaşçylaryň halkyň olary arka çykmaýandygyny düşünmek gerek. Egerde olar halky öz tarapyna çekjek bolsa, iň olmanyna käbir hak hukuklary ýylaty eletirletmeli. Mysal üçin Kyrgyzstan halky agdaşyklary azat erkin media etmeýän ahyryn ýurtda başga pikirler üçin mümkinçilik ödülmeli. Emma bu siyasatçılar asla beyle pikir etmeyerler. Ola yurdun rejimine karşı çıkan ehli sesleri semetçek bolyarlar. Bu siyasat dillen aydınlanlı ecilin alamasıdır. Bunun hem gelecekte cüda pacıgalı neticeli olup biler. Eğer de bir yurtta azat medya şu ya da bu kanun doğru işlerini okuduysa bunun neyme ziyanı var? Adamların toplanıp öz pikirlerini aitmağına neyme mesele var? Eğer de hükümetin özünün anamı var olsa ol bildirilen arzalara cevap verip biler dahirin. Emma bunun derevine resmiler biz bunları eşitmek istemeyiz. Sizin aklınız çatın o. Sizin fikirleriniz bizim azarımıza da değil deniyali ehlinde hareket ediyorlar.
You don't understand and we don't, you know, we have no respect for your opinion.
Johan, sevitte iyice kaydış oldu deyilen meselede siz ne fikirde?
Yeah, sure. It's impossible not to agree with this sad remarks.
Howa, bu aýdylanlar bilen ilalaşman bolmaýar. Emma gynansak da gürrüňini edýän bu ýurtlarymyz öz garaşsyzlygyny alandan bäri olaryň medeniýet azatlyk gürküzüjileri juda pes bolmagyna galýar. Özbegistanda köp sanly siýasy tutsak, şol sanda 9 jurnalist hem gözüňiň aňyrsynda saklanýar. Mysal üçin Muhammed Bekjanowyň ykbalyny ýatlap geçse bolar. Ol 1999-njy ýyldan bäri türmede saklanýar. Onuň gulaklaryna zeper ýetirildi, bir näçe diýse açyrildi. Bu sütümlerin ählisi hem onun 1990-njy ýyllaryň başynda esa opozisiýon neşeriniň baş redaktory bolany üçin edilýär. Adamlar gürküdilen sütüm, zulüm sebäpli hem bu meseleler aradan ayrılı veren ok. Bu hükümetler öz hareketleri bilen ıslam tüsüzcülerin ve yaraklı toporların dürümögüne sert duru gerli.
These governments only nurture the appeal of Islamist insurgents, of armed undergrounds.
Oh, what's deep?
Yeah, no, I mean, certainly from where I sit here in Bishkek, we've seen two deeply problematic bills advancing in the Kyrgyzstan.
Menin häzir pursat yerleşen yerim Kyrgyzstan aradaydylaryny ýurtda gomoseksuallygyň propagandasyna garşy diýilip atlandyrylan kanun taslamasy barada gurrun edilýär. Egerde bu kanun kabul edilse, onu bir jinsli adamların gatnaşı varada kurulunlar için hem cinayet cevapkarçılığı gödönünde tutulup biliniyor. Tezgistan'da hem hükümeti değişli olmadık kuramaları bas şarttırlıyor. Kolayda bu kuramalar dasar yurt agentleri deyip kasavallırmak varada aktaslama varada kurulunlar gözgörlü. Özbekistan varada idilerine dine geçen heptanın özünde adam hukuklarını uğrayan aktivist Yelena Orlayeva zalimlerce hücum edildi. Günvatar yurtlar bu etmişlere yeterlik derecede reaksi görkülmeyarlar. Olar bular dini yağgarmak gülen çeklenmen ithem Merkez Aziya yurtlarından karasılayan anık şeritleri orta atmalı. Merkez Aziya adam hukuklarının depeleneyen adatı sevdip olmağını behetmeli. Dünyanın beylik yurtlarına nehil talep edilen olsa bu yurtlara hem din derecede çemeleşmeli.
Human Rights Council can do on Uzbekistan and could create a special rapporteur for the country.
Hawa, Steve, maglumatyňyz üçin köp sagolyň bir ýerde sanap geçen guramalaryňyz we olara edilýän basyşlary gözüňde tutup aýsak, men Türkmenistanda umumyň gürrüň ederýäli ýa-da basyş edilýär diýerýäli, şonuň ýaly erkin guramalaryň asla bolmanlygyny we olaryň Türkmenistanda iş alyp barmagyna asla ruhsat edilmeýänligini de nukdasym gelýär.
Yeah, I will too, because you just mentioned Turkmenistan, and at this point, I thought it was worth mentioning since we're also talking about the...
Turkmenistan ve Gulmatların reaksiyası var da gurrun açılığında Avrupa'da hukukçuluk ve hılmattaşlık kromosunun aşağı vaktaki merkezinin alıp bariyan ilişkim ünsün çekker. Merkezin web sayesinden beyleki meselelerin bir hatarda onun adam hukukları, kanunun hükmüravanlığı, açık sayılır, medyada atlığı al meselelerle işleyendir hem aydılar. Men merkezdäki işleyen adamların işi vardı, planlar aytmak niyetim yok. Ama yok korku alıp geçilen uğurlar oyunca, on çokla bir neticeler göze ilmeyer. Bunu atar, Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kurumasının aşağı vaatta idarası bağır deyip bilir. Eğer de o neticelim deyilip sorulunda, benim özüme yok neticesiz deyip cevap verirdim. Bu hem bunu atarın merkezi adevler ne derecede iş alıp bariyandan vurkuluyar. Haçan adamdır, siz has köp basış etmez diyenlerine olur aşağı vaatta merkezi var. Biz yerli hükümetlerle işleşeriz deyip cevap veriyarlar. Ama netice yok. Şu hem mesele.
The OSCE Center in Ashgabat saying, well, we're working with the local governments, but no one ever sees any progress from it. That's the problem.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek stol söhbetleşiklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Adatlyk TV tomoşaçy gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Adatlyk TV.
Gepleýär Azatlyk radiosu siz meclis atly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň Merkez Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň edýäris. Mehmanlarymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Sivertlo, serhesiz raportörler guramasynyň gündogary Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mehmanlar saatlar kesmeden özel Merkez Aziýada ýyzy gaýtmalaryň bolanlygy hakda gürrüň etdik. Muňa näme sebäp bolýarkä? Steve, siz başlaň.
Well, I mean, in some cases, I would agree with what Bruce said earlier about, you know, paranoia.
Men bundan biraz özel, Bruce'un bu hükümetlerin paranoya sorada kaydan fikir bilen alalaşar.
Governance strategy of certainly the authoritarian leaders in the region.
Steve Hova, emma bu yagdaylar yam sonki 24 yıl beri devam edip geliyor. Doğru da mi? Yankı gurumleyden sonki vakalarımıza neyme sebep olup bilir?
Right. No, I mean, I think it has existed for that time. What I would say, though,
Hava, bu yagdaylar 20 yıldan hem aşa vakit ver devam edip geliyar. Emma her kuvat Özbekistan ve Türkmenistan yali yurtlarda hiç il sayat kalmadı. Eger de öňler Özbekistanyň hökümeti degişli guramalar jemlenişip adam hukuklarynyň bozulmalary barada gowuk turdup bilen bolsalar, häzir bular ýaly ýagdaý ýok. Hökümetiň eden etdiligini äşgär edip biljek tarap ýok.
Sorry, it was just to add on this fact that there is no one left to witness.
Başlangwelin berde saýat galmady diýilen pikire gosmaly bir zat bar. Bir näçe ýyl mundan ozal Qazaqstanda qarasız we opozisiýon media terroristleri döräp baslapdy. Emma 2010-njy ýylda hökümet olaryň ýysyny zor bilen togtadypdy. Gurungun eýdýän täwitimizde hiç açan hem sözüň hakyky manysynda pluralizm bolmandy. Emma barza bolan garasyz habar terroristleriniň ýapylmagy bilen hem regionyň ýurtlarındaky dymyslyk hasda güýjeýär.
Reinforces the silence which now prevails on what happens in these countries.
Right.
I would can I jump in one more point on this in terms of, you know, Muhammad, you're trying to get at sort of what could be enabling
Muhammad'ın bularyň arkasynda näme bolup biler diýen soragyna jogap bolup biljek käbir goşjak zatlarym bardy. Günwatar diplomatlar bilen söhbetde şolanymda olar has köp basyş edip gurrunly diýen ýurtlardaky adam hukuklarynyň bolulmalarynyň has artdyrylmagynyň howatir edýänliklerini aýdýarlar. Bu hem adaty zat. Meniň pikirimçe her bir siýasatçy bu ýagdaýlary göz öňünde tutmaly. Emma täsin ýeri haçan Andijan wakalar sebäpli Özbegistany çäklendirmeler we gadaganlyklar giýrilenini duşany adam hukuklar boýunça çyrylan käbir terket ara çäklerini geçip bilmänini. Masal üçün, Solle orda Qızılxaç xalqarı cemiyeti birini daramız Özbekistanına iş alıp bariyardı. Gurrunu ne diyen, vaqt ağrı çayımızda köp sanlı siyasi tutsa olar hem azad edilipdi.
So the engagement which came with fewer principles attached actually I think enabled deeper human rights abuses.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Wagtyl-wagtyl ýokary derejeli daşary ýurt diplomatlary, döwlet baş tutanlary regiona sapar edýärler. Olar ýagdaýa haýsydyr bir derejede täsir ýetirip-lerlermi?
Absolutely they can. I think you know one recollection I have of a you know I think high level diplomats when it comes
Menim pikirimçe hawa elbette haçanla yokor derejeli bir diplomat tewste sapar edenne ol iň bolmanyny beýanatyň üstünden baş edip bilerdi tejribäniň görkezişi ýaly iň zalim awtoritar rejimler edilýän basyşlar hem oňaýly netijeleri berip bilýärler
I think we see again and again is that pressure actually does work even on these most authoritarian regimes
Rus gepleşimi jemlesiňiz
I agree. Outside pressure won't hurt, and I think it's in the Western government's interest to understand that
the... Men basışlarım ziyan getirmecek duvadaki pikirler ala alaşyarım. Günvata devletler şol bir vaxtın özüne gelecek nesiller vardakim pikir etmeldiklerine düşünmeli. Şol bir vaxtta yurdun hakimiyetler hem bunun mühüm meselediğine düşünmeli. Elbette yurt baştanlarının onun mersil öne seyredip hareket etmekler için ulu gayrat gerek. Eğer de adamlar öz pikirlerini açık beyan edip bilseler, ona İslam ekstremizmine koşulmak huvatiyyarları kempeseler. Ehli taraf bu meselenin mühümdüğünü düşünmeli. Hava nakali ilke eklenen adına destine miyolere karışık olmaz. Ama yol uzak, gelecekte bu nakalın kovu hasıl olur.
It's a seed that you plant that doesn't bear fruit immediately, but down the road you can harvest big time.
Mehmanlar köp sawalyň gepler Azatlyk Radiosy siz mejlis hatly ýürite gepleşigimiz dinlediňiz. Gepleşigimiziň bugünki sanynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumy Merkezi Aziýada bu gurda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň etdik. Programamyzyň mehmanlary Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Sivertlo, Serhesiz Raportyor guramasynyň gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier dağlardı. Programanı Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Gepleşigimizi dinleyeniňiz üçin minnetdar. Yine efir tolkularında duşyancak hoş sağ olun.